Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстандағы Түрікмен ауылында татар мәктәбін ябашақлар. Дағыстанда яшау үшін нұғайлар автономия сұрай. Мәскәуде тағын 10 яңа мәшет түзу үшін орын үзләне. Ислам білгіші кім ол? Бұ хақта Русия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мұхаммәд үшін фикірін тәқдим етердіз. Башта сіздің ұқтибарға соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлықның Прага студиясында Али Гыйльми, башта бірнеше хабар қысқаша. Израиль Газа сызығында хәрби гамәлләрне көчәйтергә әзерлек белдерде. Американ президенты Барак Обама Газа низагын өстәмә көч тупламыйча хәл итәргә чакырды. Татарстанда 4 көнлек югалган 13 яшьлек Алина Гыйльмханова гәүдәсе Мари урманында табылган. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Тель-Авив. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Газа сызыгында Хамас сугышчыларына каршы харби гамәлләрне көчәйтергә әзерлек белдерде. Бу турыда ул якшәмбедә хөкүмәт утырышында әйтте. Израильнең меңнәрчә харбиләре һәм танклар Газа шигенә китерелгән. Һава һөҗүмнәре инде 5-нче көн дәвам итә. Төбәктәге вазгыят шәршәмбедә һава һөҗүме нәтиҗәсендә Хамасның харби канат җитәкчесе Әхмәт әл-Җабари үтерелгәннән соң кызып китте. Шимбе көнне Гараб лигасыйлары Израиль гамәлләренә тәнкыйть белдерде һәм Ишманның җитәкчесен төбәккә җибәрергә карар итте. Газадагы чыгынакларга күрә 5 көн барган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 50гә якын фалестинлы һәлак булган, 400дән артыгы яраланган. Корбаннар Израиль ягында да бар диләр, ләкин аларның саны китерелми. Бангкок. Американ президенты Барак Обама Израильнең саклану хукукын таныса да, Газа низагын өстәмә көч тупламыйча хәл итәргә чакырды. Төбәктәге вазгыят өчен ул Израиль ягына ракета аткан сугышчыларны гаепләде. Икенче мөддәткә сайланганнан соң Обама якшәмбедә Азия илләренә беренче рәсми сәфәрен башлады. Бүген ул Бангкокта Таиланд җитәкчеләре белән сөйләшүләр үткәрде. Дүшәмбедә Обама Мьянмага бара. Бу американ президентының бу илгә беренче сәфәре булачак. Мьянманың хәрби хөкүмәте соңгы вакытта илдә демократик үзгәрешләр башкара. Азия сәфәрен Обама Камбоджада тамамлый. Дүшәмбе, сишәмбе көннәрендә анда Көнчыгыш Азия илләренең саммиты үтәчәк. Казан. Татарстанның Әтнә районында хәбәрсез югалган 13 яшьлек Алина Гыйльмханованың пычак белән чәнчелгән үле гәүдәсе күрше Мари Республикасы урманында табылган. Кызны урлаган 40 яшьлек Радиф Латипов шунда ук асылынган хәлдә табылган. Бу хакта бүген Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итте. Алияның югалуы турында 4 көн элек хәбәр ителгән иде. Тикшерүчеләр мәгълүматына күрә, Радиф Латипов элегрәк урлау өчен хөкем ителгән, бер кайда да эшләмәгән, соңгы 5 елда Алияның әнисе белән яшәгән булган. 14 ноябрьдә алар арасында низах чыккач, Алияның әнисе араларын өзү турында белдергән. Шул көнне Радиф Алинаны урамда очратып, машинасына утыртып, билгесез якка алып киткән. Тикшерүчеләре дәвам итә. Мәскәү. Мәскәү полициясе белдерүенчә, Динамо Зенит футбол уенына шартлаткыч петардаларны стадионга җанатар кызлар алып кергән. Шимбе көнне Мәскәү янындагы Химки шәһәрендә узган уен вакытында трибунадан ташланган петарда нәтиҗәсендә Динамо капкачысы Антон Шуниннең күзенә зыян килеп, уенны туктатырга мәҗбүр булдылар. Полиция уеннан соң 90-дан артык кешене тоткарлаган. Алар арасында 3 кыз да булган. Шуларның берсе петарданы ташлауда шикләнелә. Тикшерүчеләре дәвам итә. Рәзен. Русиянең оппозициядәге башка Русия партиясенең Рәзен бүлеге җитәкчесе Сергей Ежов сорау алуга Мәскәүгә чакырылган. Партиянең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Сергей 20 ноябрь көнне Газизов исемле тикшерүчегә килергә тиеш. Моңа кадәр аның хатыны журналист София Ежова да мәҗбүри рәвештә шушы тикшерүчегә китерелгән булган. Башка Русия вәкилләре әйтүенчә, София Ежованы 12 октябрь көнне Рәзен үзәгендә билгесез кешеләр номерсыз машинага утыртып алып киткән. Сергей Ежов фикеренше, оның Мәскөгі шоқырлуы хокиметлерінің оңа босым ясу компаниясының дуамы болып тұра. Элегректі оңа 2 топқыр жинеетіші ашырға тұрышқан болғанлар. Нальчик. Кобарда Балкар Республикасында конунсыз кораллы дыркым агзаларын изле уақытында 3 суғыш шеутерілген. Полицияның бірнеше қызметкері яраланған деп хабар етілі. Республиканың террора қаршы комитеті хабар етуінше, екшембіде Баксаньонок ауылы янында блиндажға сыйынған 3 суғыш шыта болған. Берелерге тәғдім етілгеш олар уташқан. Отышу нәтижесінде 3 суда өтірілген. Бұ түбекте террора қаршы операция халаты кіртілген. Кишинев. Молдова президента Николая Тимофтия Днестр буйы түбегінде Руси вакиллігін ашу тәғдимен кері қоқты. Рәсми Мәскеу Тираспольда консулық ашырға тілеген еді. Ләкин Кремль рәсмилері Молдованың Европа энергия келешуіне қошулы қорарын таңқитләп шыққаннан соң Тимофтия консулық ашу тәғдимен кері қоқты. Руси ғаскерлері Днестр буйынан кетмей тұрып, консулық ашылмай шақ дейді ол. Қазіргі уақытта Днестр буйы түбегінде Русияның 1200 хәрбиі бар. Рига. Бүгін Латвия түп бейрәмнәрінің бірсін. Латвия Республикасының 94 еллығын белгілей. 1918 елінің 18 ноябрінде Латвияның бейсізлік акты иғлан етілген еді. Эдегінің концерт залларында музей шеркөлерді бейрәм шаралар өте. Хауа тұрышына шарбулуға қарамастан, башқаланың өзек майданына 1000-нәрше кіші жиылған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хәзер сезнең игътибарга уфадан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Туймазы районының Төрекмән авылы халкы мәктәпне яптырмас өчен ярдәм сорый. Бу хакта азатлыкка әлеге мәктәп укытучыларының берсе мөрәҗәгать итте. Милли республикаларга каршы көрәш көчәя башлады. 16 октябрьдә Известия газетасында республикаларның исемнәрен алыштыру турында мәкалә пайда булды. Моңа Башкортстан вәкилләре дә фикер белдерде. Карим Яушевны тыңлыйк.
Владимир Путинов Русия президенты булып сайланганнан соң, Русиядә күзгә күренеп унитаристик, империячел эчке сәясәт үскә калка башлады. 2000-нче елларда Русия башына ул утырганнан соң, Русияның Конституция мәхкәмәсе милли республикаларның суверен статуслы булу хокукы юк дигән карар чыгарды. Шуннан соң Будённовскийдагы мәктәпне террорчылар басып алганнан соң, террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтү өчен дип субъект башлыкларын, шул исәптән милли республикалар җитәкчеләрендә сайлау практикасын туктатты. Аңа хәтле Федерация Советы әгъзаларын сайлау бетерелгән иде. Күптән түгел Путин формаль рәвештә Русия премьеры булып исәпләнгәндә, чынбарлыкта ил дилбегәсенең кимендә бер ягын кулында тотканда, милли республикалар җитәкчеләре президент исемен йөртергә тиеш түгел дигән федераль канун кабул иттерде. Әйткәндәй, мондый канун кабул итү инициативасы Кавказдагы Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровтан чыкты. Күптән түгел 27 октябрьдә Кремльгә якын исәпләнгән Русия миллиардеры Михаил Прохоров үзе җитәкләгән Ватандашлар платформасы исемле партиянең оештыру съездендә чыгыш ясап, милли республикаларны бетерү кирәк дигән фикер яңгыраткан иде. Менә инде хәзер килеп, 16 ноябрьдә Русия мәгълүмат чаралары милли республикаларга каршы юнәлтелгән Прохоровның бу тәкъдимен тормышка ашыру башлануы турында хәбәр иттеләр. Русиядәге иң рәсми, абруйлы газетләрнең берсе булган Известия газеты тагын Кавказ ягыннан тагын унитаризм тузаны кубуы турында хәбәр итте. Бу җылы Дагыстаннан Известия Дагыстан хөкүмәтенә якын чыганакның мәгълүматына таянып, якын араларда Дагыстан милли республикалар исеменнән этник билгеләнешне алып ташлап, фәкать географик исемнәргә күчү инициативасы белән чыгачак дип белдергән. Әйтик, Татарстанны киләчәк имеш Казан Республикасы, Башкортстанны Уфа Республикасы дип атауга күченәчәк. Моны милли республикаларда чәчәк атучы этнократия зәхмәтенә балта чабу өчен эшләргә кирәк диеле. Хәер, РИА Новости агентлыгы Дагыстан Республикасы башлыгы вәкиле Рәсүл Хайбуллаев авызы белән бу мәгълүматны кире какты. Цитата. Дагыстанда рәсми дәрәҗәдә милли республикалар, Төньяк Кавказ республикалары исемнәрен үзгәртү инициативасы юк. Бу мөгаен дезинформация. Хөкүмәттәге бер генә чыганакның да алай дип әйтүе мөмкин түгел. Җитмәсә, ул чыганак турында бернинди дә мәгълүмат бирелмәгән. Цитата тәмам. Бәлки шулайдыр. Ә бәлки Кремльнең политтехнологлары шундый хәбәрне яңгыратып, милли республикаларның реакциясын тикшерәләрдер. Ничек кенә булмасын, моның өчен белдерүләр соңгы вакытта көчәйгән унитаризм сәясәтенә тулысынча туры килә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртенче ноябрьдә Русия Дәүләт Думасында даими рәвештә үтүче хөкүмәт сәгате кысасында Русияның мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов катнашлыгында мәгариф турында һәм дин иреге һәм дини оешмалар турында дигән федераль канунларга төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертү мәсьәләсе каралды. Бу ике канунга үзгәрешләрне бер юлы кертергә маташуның үз сәбәпләре бар. Азатлык радиосы күптән түгел Ставрополь краенда Каратүбә мәктәбе директорының мөселман кызларына мәктәпкә хиҗаб киеп килүен тыюы турында сөйләгән иде. Кызыл таң гәзите үзенең 16 ноябрь санындагы «Мәктәп гыйбадат кылу урынымы» дигән язмасында бу вакыйга уңайыннан шулай дип яза. Цитата. Нәрсә соң ул хиҗаб? Хиҗаб гәүдәне, ботларны каплаучы озын күлмәк һәм башны каплаучы яулык. Исламдагы хатын-кызларны шулай киенергә тырышуы Коръанның 33-нче сүрәсенә нигезләнә. Читтән караганда хиҗаб кию тәнне күрсәтмәү генә. Аның башка тәгаенләнеше юк. Хиҗаб битне каплый торган пәрәҗә түгел. Шунысы кызык. Бер генә мәктәп директоры да укучы кызларның Жорым шәре бутларын түшләрен тулысынча дигәндәй ашушы кием киеп йөрүен тыймый. Православ динен тотуын күрсәтүче муендагы тәреләр дә сорау тудырмый. Цитата тәмам. Әлеге хөкүмәт сәгатендә тагын бер мәсьәлә – мәктәпләрдә гыйбадат кылу бүлмәләре булдыру мәсьәләсе каралырга тиеш дип игълан ителгән иде. Мондый инициатива белән Мәскәү патриархатының юридик хезмәте чыккан. Һәм табигый рәвештә мондый инициативаны Урыс православ чиркәве җитәкчелеге кайнар хуплаган. Исемезгә төшерик. Русия Федерациясының төп кануны Конституциясының 14-нче маддәсендә ачык итеп әйтелгән. Русия Федерациясы дөньяви дәүләт. Бернинди диндә дәүләт дине яки мәҗбүри дин рәвешендә билгеләнә алмый. Дини берләшмәләр дәүләттән аерылган һәм канун алдында тигезләр. Ягъни дәүләт учреждениеларында, мәктәпләр шундый статуста, моның өчен гыйбадат урыннары булдыру ил конституциясына каршы килә булып чыга. Аннан соң күз алдына китерик. Мәктәптә шундый бүлмә булдырылды ди. Анда үзен православ һәм мөселман дип танучы балалар чиратлашыпмы, график буенча мәҗбүргә тиешләр. Әллә инде бер үк вакытта бер бүлмәнең төрле почмагына басып, һәр кайсы үзенчә гыйбадат кылырга тиешме? Гади сорау түгел, чөнки мәктәпләрдә дини нигездә җанҗаллар чыгуы ихтималлыгы туа. Дөрес, Дәүләт Думасында бу утырышта бу юлы әлеге мәсьәләне караудан тукталып торганнар. Дума депутаты Владимир Бурматов әйтүенчә, әлеге мәсьәләне башта дини оешмалар вәкилләре белән тикшерергә кирәк. Кирәк әлбәттә, дөресрәге, бу мәсьәләне гомумән карамаска кирәк. Әгәр инде ил конституциясын хөрмәт итсәк, мәктәпләр дигәннән, мәктәпләргә православ дине түрәләренең әрсез басымы гына җанамый. Башкортстанда оптимизация дигәнгә сылтанып, дистәләрчә татар теле керүче мәктәпләр ябыла. Бу атнада азатлыктан ярдәм сорап, Туймазы районындагы Октябрьский шәһәре янындагы Төркмән дигән татар авылы кешеләре мәктәп укытучылары чыкты. Андагы хәлләр турында телефон аша бер мәктәп укытучысы белән әңгәмә эләштек. Бу мәктәпне ябабыз дип кайдан килеп чыкты? Уфадан килде ме андый әмер? Сезнең район түрәләренең башы җиттеме моңа? Безнең
отдел образования, начальник отдела образования, укытучыларны җыеп сөйләде. Мәктәпне ябабыз дип әйтәләр. До Нового года мәктәп будет существовать, только укытучыларның
Хәзер, әгәр дә мәгәр мәктәбегезне япсалар, ул балалар кая китәргә тиеш була?
Ну, менә без пенсиясыны собрание үткәргән идек, потоковое тарифное собрание там. Пригласили начальник отдела образования, Анатольевна. Анатольевна әйтте, что оставшихся детей будут развозить на автобусе по городским школам.
Сезнең әле әйт, сезнең авыл мәктәбе 85 ел буена эшләгән бугаймы?
Әйе, 85
ел. 85 ел. Юбилей. Ә менә сезнең күрше авылларда хәлләр ничек? Сезне башкорча укыту бармы сезнең тирәдә?
Бар, безнең башкорт теле кирә балаларга, как родной язык и государственный язык. Башкорт теле
кирә. Ничек родной язык, анда башкортлар бармы?
Башкортлар бар, но это пожелание родителей как родной язык. Ну, балалар күп түгел инде, кызлар ишәр балалар.
Ә менә киләсе жылға перспективын инде, әгәр мәктәпне ябмасалар, нишә бала?
Перспективы нет, не такой, дегеләр бізімен.
Ә негіздә башқыртлар яшәгән Күгәршен районындағы Увары деген татар ауылына килгәндә, анда хәлләр болай тора. Азатлық аша бу ауылдағы хәлләрне сөйләгән идек. Андағы мәктәптән татар қызы Гүзәліні урыннан қанунны бұзып алып, Башкорт хатынын укытучы итеп куйганнар иде. Шуннан соң мәхкәмә аша Гүзәл кире эшенә кайта алды. Бу атнаны ул мәктәпкә Уфадан белем бирүне күзәтү буенча бүлек хезмәткәрләре килеп, хәлне тикшереп киткәннәр. Һәм язга хәтле икегез дә эшләгез инде дигән киңәш биргәннәр. Ә Башкорт ханым татар теле өйрәнүнең 2 атналык курсларына җибәрелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дагыстанның Ногай районы Терекли мәктәп авылында узган курултайда катнашкан вәкилләр Россия президенты Владимир Путинга Ногайлар күмәкләшеп яшәгән Ставрополь крае, Чечня һәм Дагыстан җирлегендә автономия булдыруны сорап мөрәҗәгать юллаган. Олар фикеренчә, Дагыстаннан аерылып автономия булдыруына аларны этнос буларак сакланып калуга һәм киләчәк буынга үз җирләрендә саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Ландыш Харрасованы тыңлыйк.
Русия Фәннәр академиясе этнология һәм антропология институтының өлкән фәнни хезмәткәре Әхмәт Ярлыкапов азатлыкка белдерүенчә, бу мәсьәлә инде беренче тапкыр гына күтәрелми. Узган корылтайда да Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юлланган булган, әмма алар һәрвакыт җавапсыз кала икән. Ногайлар тагын бер кат мөрәҗәгать итеп карарга булдылар, ди Ярлыкапов.
Ногай халкының вәкилләре күптән бирле автономия мәсьәләсен күтәрәләр. Нигәдә шу ногайлар үч төрле федерацияның субъектларының арасында яшәйдләр. Ставрополь крае, Дагыстан, Чечня. Менә шу үч субъектның кушылган җирләрендә Бірнеше районлар негізінде автономия түздегі федерал өкіметінден тілейділер. Неге үшін, неге десе 1957 жылда Грозный областы йоғытылып, Чечена Ингушетия қайтадан құрылғанда, ноғайлар мені сұшы үш субъекттің арасында бөлінгенлер. Сұшы бөлініп яшағаны, Ногайларга, ногайлардың мәдәниетенә зор болады. Неге десе, менә бернеше мәктәпләрдә ногай теле оқылмайды Ставрополь краенда. Дагыстанда оқылмады, болса да менә ногай телен дәресләр бермәгә кыен болады. Неге десе, оқу китаплар етпейді. Менә Карачаево-Черкесияда ногайлар яшайды. Шу Карачаево-Черкесияда оқу китаплар баспаланады. Баспаланса да олар етпейді Дагыстанда. Яды аз кепте етеді. Шу оқу китаплар етпегені қиын болады. Шошондай кыйынлыклар, ондан башка экономика яктан кыйынлыклар, экология яктан кыйынлыклар болот. Эмнеге десе бүгүн Ногай шөл жерлердин көбүсү Дагыстан өкмөттүкү. Дагыстан өкмөт отгонный животноводство деп колдонду жерлерди. Жерлерге көп зорлук тиеди. Экология катастрофасы деп да сөйлөйдүлөр бүгүн Ногай халктын вакилдери. Ушу маселелер, суроолор чечилмеген себептен Ногай халктын вакилдери автономия бериңиз деп тилейдилер.
Автономиянын үзеги кайда була?
Автономия этилсе мына Ставрополь крайдын Нефтекум району, Степновский районунун бир кесеги, соң Дагыстанда Ногай району, Тарумов району, Кизляр району, Чечня, Республика Чечняда Шелковской районунун кесеги, шу Ногайлар кошулуп бир жерде жашай турган жер. Шу жерде автономия этпеге тилейдилер. Ногайлар мына шу жер кошулган жерде 60 миң халкка жок жашайды шу жерде. Былай Россияда ногайлардын саны 100 миңге жок.
Ярлыкапов айтуунча, ассимиляция зур тизлик менен бара. Тилге ыктыбар жок, хатта дарслыктар чыгаруу үчүн бир үзекте жок. Карашай ширкестегинен Ногай дарслыктары чыга, эмме алар башка түбөктөргө ээ барып жетмей, ээ аз көлөмдө келе. Ставрополда Ногай тили хатта предмет буларак да иретилмеди ул. Айтырга керек, Ногай тили татар тилине бик жакын, жамаатчиликте ногайлар шулук татарлар деген фикир бар. Татарнын көп түрлүү каумдарынын уюшуунда да алар сезилерлик орун тоткан. Кайбир билгичтер башкырттын бүгүнкү маданияты да негизден Ногай маданияты деп баралар. Башкырт шажарелери деп аталган тарыхый шажарелер да кайбир галимдер тарабынан Ногайларныкы деп нисбетлене. Уфага негиз салуучу саналган Ногайны да кайбир галимдер Ногай миллети менен бейлилер, чинки бу жерлер дилер алар көчмө Ногай жерлери саналган. Бүгүнкү тарыхый адабиятты күзөтсөң, Ногай мырзаларынын орус патшалары менен жазышкан ярлыклар да айрым китеп болуп басылып чыкты. Ногай ордасы исимли тарых китабы да татар галими Марсел Ахмеджанов тарафынан жазылды. Идигей дастан да татар адабияты дерстеринде үйрөнүлө. Татарнын байсыздык символуна айланган Ногай мырзасы кызы Сейинбике да татар романдарында, Татарстан урамдарында, адабиятта бейт мажетлеринде күккө ашкан манара болуп да мәңгилике орун алган. Гомумен Ногай татар мүнөсөбөттөрү катлы-катлы татар тарыхында сырлы мавыктыргыч фажигалы һәм сыкландыргыч сахифалар болуп тура. Экошендер бир халык саналган империялар таткан татар Ногай бүгүн айрым миллетлер болуп саналалар. Ортак тарых, ортак адабият, ортак маданий мирас, ортак каһармандар бүгүн да бүтүндөй Тылмашнын кереги болмаган ортак тил бар, эмме миллетлер айрым. Бәлки кимдердир койшандыр бу эки халыкны айыргандыр. Бәлки алар бир миллетте болмагандыр, бәлки кайбир галимдер фикринче бу эки миллет шулук Ногай деп да аталгандыр. Эмме тарых ишин барлык шундан гыйбарат, Ногайлар бүгүн өздөрүн айрым миллет деп саный. 2002 жылғы жанисәп нәтижелеріне қорағанда, Русияда Ногайлар халқы 90666 кіші есәбіленейді. Дағыстанда 38200 кіші. Чечняда 3500 Ногай яши. 1989 жылының бірінші ғимбарына, Чечняның Шылховской райондағына да 74000 район халқының 11000 Ногайлар саналайды. Карашай Ширкес Республикасында алар 15000 есәбілене. Ставрополь крайында 20000-нен артық. Астрахан өлкесінде 4500 Ногай яши. Табигый кимилий демографик вазгыят бу түбөктөрдө жерлик халыктардын статусу өзгөрүүнө байлуу. Турмуш даражасынын түбөн болуу, балдар өлүмү Россиядагы ногайлардын табигый артымын бик тез кимүгө кетирди. Ногай гаилелеринде балдар азайды, 1-2 бала менен гана шектенелер. Аналар саулыкка тоймой. Ногайлар топтонуп жашаган көп гана орундарда элементар турмуш уңайлыктары жок. Дагыстандагы ногайлар жашаган төп жерлер адабиятта, тарыхый документтерде да Ногай даласы деп атала. Бук автоугалда тирек һәм Кума елгалары арасы, балчыклы һәм кылмылы жерлер. Ставрополь қолқулығы, Хазер Денгізі яссылығына барып тұташа тұрған ұрынлар. Хазер бұл ұрынларының тарихи нығай даласы деген атамасы да юққа шығарылып барла. Тарихи атама ұрынна Каспияны даласы деген атама ойлап шығардылар. Бұл жерлер тағы да әлігірек қыпшақ қыры деп аталған. 1957 жылғы территориал бөлініш нығай автономиясы тізір үшін келешекке бір неде де мүмкіні қолдырмады. Нығай халқының ұлауында 1957 жылғы ферман милет фәжиғасы дәрежесіне көтеріле барды. Чөнки нығай жерләрендә әлеге фәрман нигезендә ясалма шикләр сызылды, халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан нығай яшьләрнең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбен яхшы тормыш эзләү яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләр Себергә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башкага әйләнеп кайтмый. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба йола гадәтләренә кызыксынуын югалта башлый. Бу урында Русиянең реформатор Столыпинның сүзләрен китерү урынлы булыр. Халыклар кайвакыт үзләренең милли максатларын оныталар, ләкин андый халыклар халак була. Алар ашламага әйләнә һәм шуннан тукланып башка кешеләр халыклар туа дип язган ул. Аның сүзләрен нығайларга карата туры килә. Нугай теле кыпчақ теле төркеменә карый, нугай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикеренчә, нугай теле эш шивәгә бүленә. Кара нугай шивәсе бу шивәдә Дагыстанның нугай районында Тирәк һәм Кума елгалары тирәсендә утырган нугайлар сөйләшә. Нугайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүчеләр сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык дала нугайлары төркемен хасил итә. Тагын ак нугай шивәсе дә бар. Төрки халыклар үзләренең кавемнәрен кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Караша чиркәсәге Кубан елгасы буенда урнашкан Ставрополь өлкәсенең Куанлы авылында минераль сулар шәһәрендә яшәүчеләр ак нугайлар төркеменә карыйлар. Кара нугай һәм әдәби нугай шивәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта ак нугай шивәсе аерымрак тора. Халыкларны ассимиляцияләү мәсьәләсе дә дөнья тарихы кебек үк тарихи проблема. Әмма нугайларга килгәндә бу мәсьәлә совет хакимияте урнашканнан соң программа тисалды. Әле 1721 елда ук Петр идарә иткән чорда ук Астрахан губернаторы Валенский Әдисән һәм Җәмилук нугайларын калмык кылысларына аерым-аерым күчереп утырту өчен тырыша. Бу нугай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы була. Дагыстан җитәкчеләре Валенскийның эшен дәвам итеп, нугайлар кумыклар белән кушылып бетәргә тиеш, нугай яңарышының киләчәге юк дип уйлыйлар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы нугайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Нугай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау Русия субъектлары Дагыстан, Чечня, Карачай, Черкес, Әстерхан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары нугай милли мәдәниятенең сакланып калу-калмавын көн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбәп лары юк, бердәм нәшрият юк, нугай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн шаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны өйрәнмәү борынгы нугай мәдәниятен бетерү шигенә китереп җиткерде. Дагыстанда нугай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек нугай халкының 1% гына нугай телен камил белә. Нугай теле дәүләт теле буларак Карашай чиркәстә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә нугай теле күрсәтелмәгән. Русиядә нугайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Ясалма территориаль бүленеш шартларында милли мәгариф системасының начар эшләве, гомумән бетә баруы нугай халкының телен гырып гадәтләрен милли үзаңын бетерелүенә китереп җиткерде. Һәм нугайлар автономия булдырып кына сакланып кала алуына ышана.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия мөфтиләр шурасы Мәскәүдә яңа мәчетләр төзү өчен башкала хакимиятләре белән урын сайлау эшләре алып бара. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббясов Азатлык радиосына Наиф Акмал белән әңгәмәдә Мәскәүдә тагын 10 яңа мәчет төзү өчен урын эзләнүен белдерде. Күптән түгел Мәскәүдә яңа мәчет төзү турында башкала хакимиятләре белән сөйләшүләрнең уңай баруын Азатлык радиосына мөфтиләр шурасыннан аерым эшчәнлек алып баручы Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та белдергән иде. Хәзергә Мәскәүдә Иран илчелегенең ислам үзәген санамаганда 4 мәчет бар. Шуларның берсе Үзәк Җәмиг мәчете яңадан төзелә һәм ул бары 2015 елда гына ачылачак. Урыс православ чиркәүенең Мәскәүдә инде 800-дән артык ибадәтханәсе бар һәм алдагы елларда тагын 200 чиркәү төзеләчәк. Русия башкаласында яһүдләрнең 38 мәдәни үзәге һәм 7 синагогасы эшләп килә. Татарстан яки Башкортстан кебек мусульман республикалары булмаган мусульманнар читтән килгән кайбер Европа илләренең башкаларында мәчетләр саны дистәләр шәмәртәбе артык. Парижда мәсәлән 75, Берлиндә 80-дән артык, Лондонда 100-дән артык мәчет һәм ислам үзәге эшләп килә. Русия башкаласында мусульманнар арта барганда мәчетләрнең җитешмәве турында дини җитәкчеләр даими әйтеп килә. Узган Корбан бәйрәмендә күп кенә мусульманнарның бәйрәм намазын салкын һавада һәм юеш асфальтта укырга мәҗбүр булуы мәчетләр кытлыгы проблемын тагын бер мәртәбә күрсәтте. Моңарчы Мәскәүнең текстильщик яки Митина бистәләрендә мәчет төзү проектлары инде расланган булса да, ул төзелешләргә каршы митингларга оештырылу сәбәпле төзелешләр кире кагылган иде. Ул митингларда кайбер радикал православ оешмалар да катнашып, Русия башкаласында бер яңа мәчет төзүгә юл куймаячакларын белдерде. Күпләр мәчетләр җитмәүгә зарланучы мөселманнар каян килгән булса, шунда китеп мәчетне шунда төзесеннәр дигән шигарьләр кычкырды. Мондый протест чаралары гадәттә хәлгә әверелгәндә, Мәскәүдә яңа мәчет төзү мөмкин булмаган нәрсә булып күренә башлады. Шулай да мөфтиләр шурасы өметен өзмей. Раушан Аббасов әйтүенчә, берәр районда мәчет өчен урын табылса, мөфтиләр шурасы төзелеш рөхсәте алу эшләре белән бер үк вакытта анда яшәүче кешеләр белән килештерү эшләрен дә башлаячак. Раушан Аббасов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Рушан Абесов белән булган әңгәмәне тыңлыйк.
Әлеге вакытта хәзер Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп без урыннарыбызны карыйбыз, эзлибез. Бу урыннар безнең мусульман уммәте өчен дә ерак булмас өчен әлеге Мәскәүдә яши торган төрле милли булган халыкка да каршылык булмас өчен шулай булгач без хәзерге заманда инде тырышабыз Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп шул урыннарны табарга. Проект һәм программа буенча муфти Раил хәзрәт Гыйнуддин әйткәнчә, без ниятләнәбез Мәскәүдә безнең фикерләребез буенча әле тагын 10 мәчет кирәк. 10 мәчетне проектка саларга ниятләребез бар, иншааллах. Ул әйтелми, ул ертәгә ничек була. Вот, мәсәлән, хәзер безнең православ чиркәве буенча алар 200 храм янынан төзиләр Мәскәүдә. Безнең проект буенча безгә 10 мәчет әле кирәк. Һәр округта Мәскәү зур шәһәр, шулай булгач, безнең округларда бар. Һәм дә шушы округларда һәр бер мәчет булсын дип, төрле районда яши торган безнең мусульман кардәшләребез Мәскәү мәркәзенә бармас өчен, алар үзләренең районнарда, округларда намаз җума көн булсынмы, яки бәйрәм көннәрдә булсынмы, ул вакытта алар үзләрендә бу намазларны укысыннар дип. Безнең әлеге Мәскәүдә 4 мәчетебез бар, аларның икесе Мәскәүнең мәркәзендә. Шулай булгач, без уйлыйбыз, яхшы булыр иде Мәскәүнең төрле почмакларда, урыннарда шул яңа 10 мәчет төзәргә.
Бу яңалары, димәк, үзәктән читтәрәк була инде.
Әйе.
Ә сез бу проектны инде хакимиятләргә җиткердегезме, Мәскәү хакимиятенә?
Без җиткердек, муфти Равил хәзрәт февраль аенда очрашкан заманда мэр Собянин белән, Сергей Собянин белән алар бергәләшеп бу фикерләрне сөйләшкәннәр һәм бер нәтиҗәгә дип әйтергә, Сергей Собянин дә аңлый бу хәлне, шулай булгач без аларны аңлаттык, ул да әйтте, шул кирәк. Әмма дә ләкин хәзерге заманда безнең эҗбара бу мәчетләрнең урыннарын табар өчен һәм дә бу урыннарны билгеләп куйсак та, анда үзегез беләсез бик күп кирәкле документлар яштырга. Ул яктан бергәләшеп, шул кем бу районнарда яши торган халык белән дә, әгәр дә туры килсә, бер җыелыш үткәрергә, алар белән дә шул мәсьәләне тикшергә кирәк. Аннары инде мәчетләрнең проектларын тизеп, мәчетне тизергә ниятләрдә. Әлбәттә, бу хәзер бер көндә генә бетенесе булмый, ул бер ничә еллык программа.
Бер ничә еллык дигәнегез якынча?
Ул иң беренче мөфти хәзрәт аны әле янадан сайланган рәис буларак, безнең Россия мөфтиләре шурасы буларак та ул үзенең программасына керткән. Без, әлбәттә, бу 5 елда булган, ул хәзер әйтеп узмыйбыз, что 5 елда без 10 мәчет тезебез. Юк, әкрен-әкрен генә бер мәчетне урынны алып, мәчетне тезе башлыйбыз. Шул вакытта икенче мәсьәлә мәчетне, өченче, шулай итеп, әкрен-әкрен генә рәвештә бу эшләрне алга таба бара алабыз.
Рушан хәзрәт, менә сез үзегез дә әйтеп киттегез, җирле халык белән килешеп эшләү турында әйттегез, берничә мәртәбә күрдек, аны соңгысы митингда да булды. Мәчет төзергә ниятләнгәч, анда интернет ашамы тиз генә җыелалар да, анда кайбер шундый радикал кешеләр дә җыелалар да һәм
бу митинг буенча анда айрым хәл, чөнки без бу хәбәрне дә үзебез төрле информацион агентлардан гына алдык. Чөнки безнең анда ниятебез юк иде төзергә. Шулай булгач, бу айрым бер мәхәллә, кайсы халыкка ул мәхәллә, без бу мәхәлләне белмибез дип әйтергә мөмкин. Ул үзенә шундый алган дие эшне дип бер мусульман ишмасы, ислам ишмасы. Аннары бу проектларны бер кем белән дә әлегә сөйләшмәчә татандалар халыкка информацияны бирергә. А шулай итеп тә бу информация бик күп таралды һәм дә дөрес информация түгел. Кемдер әйтте, 13 этажлык биек бер мәчет булыр, 60 меңлек сыйрлык мәчет булыр дип. Шулай булгач, бу районда яшәгән халыкныкы, алар куркып, бу әлеге несанкционируем митингга чыктылар. Шул митингларда, әлбәттә, әлеге полиция ягыннан да кешеләрне кем бу митингны оештырды, 4 кешене алып киттеләр. Бу 4 кешеләрдән генә берсе генә бу районда яши торган булган бер кеше. Башка кешеләр башка теге районнарда яши торган халык булган. Шулай булгач, әлбәттә, бөтен җирдә дә мәчетләр генә түгел, христианнарның храмнарын да шулай ук кайбер кешеләр каршы килә. Башка нинди булса, теге бинаны тезергә халык тырышса да, халык каршы килә. Чөнки кешеләр белән кайбер вакытта сөйләшмичә бу нәрсәләрне үткәрергә бүгенге заманда да авыр. Шулай булгач, мин уйлыйм, без дә Алла берсә шул яңа урыннарны алгач, әгәр дә Россия канунлары буенча халык белән бергәләшеп, бер фикердә шул бу теманы күтәрергә кирәк булса иде, әлбәттә без дә халык белән очрашабыз, сөйләшәбез, аларга аңлатабыз. Сезнеке христианнарныкы, мәсәлән, храмнарыгыз бар. Безнең Мәскәүдә храмнарыбыз яки мәчетләребез етешми. Шулай булгач, безгә дә ул нәрсә кирәк. Әгәр дә халык белән яхшы гына сөйләшсәң, халык аңлый аны. Чөнки күбесе чакта информациядан алып чыккан төрле-төрле фикерләр алар дөрес нәтиҗәгә алып килмиләр кешеләрне.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы вакытларда ислам белгечләре, исламоведлар мәсьәләсе кискен килеп басты. Татарстандагы дини вазгыять турында мәгълүмат бирүче исламоведлар саны артты. Бу исә җәмәгатьчелекне бер шуга сала. Күптән түгел Казанда, Түбән Новгородта узган һәм якын киләчәктә узачак чараларда моны ачык күрсәтә. Ашынлыкта исламовед дип үзен кем атый аласың? Бу хакта Азатлыкка Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сөйләде.
Исламовед дип ислам белән ислам проблематикасы белән шөгыльләнүчеләрне фәнни шөгыльләнүчеләрне әйтергә мөмкин. Исламоведение үзендә ул фәнни юнәлеш, востоковедениенең бер юнәлеше, шуңа күрә ислам белгече дип үзен ислам белән шөгыльләнгән кеше, бу өлкәдә инде нинди дә булса фәнни хезмәтләр язган кеше үзен ислам белгече дип әйтә ала, әлбәттә. Но биредә, әлбәттә, аның ислам диндә булуымы, булмавы һич тә мөһим түгел. Чөнки исламовед дигән сүз, ул чөнки ул высоковедение булгач, ул дөньяви фән инде, шуңа күрә дә ул аның дингә мөнәсәбәте дин эчендә булуымы, ислам дин эчендә булмавансы икенче, чөнки Мәсәлән, без зур ислам белгечләрен алсак, Бартльдлар, Крачковскийлар алсак, аннары Казан мәктәбе бар, Машанов, Остроумовлар, Маловлар, алар берседә мөселман булган, ләкин ислам белән профессиональ шөгыльләнгән, шулай ук, мәсәлән, Европадагы исламоведение мәктәпләре, алар берседә мөселман булмаганнар. Исламоведение белән академик фән буларак, алар бик югары профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнгәннәр. Шуңа күрә дә исламоведение, ислам белгече дип кысалар, алар шактый киң әлбәттә. Менә шул вакытта бар инде исламское богословие, исламская теология, ислам илахият гыйлеме һәм ислам богословиесе. Ул инде бар тик мөселман булган кешеләр генә шушы фәнни проблемалар белән шөгыльләнә алар дияргә мөмкин. Ягъни исламовед һәм мөселманский теолог. Дип икегә бүлеп йөртәлабыз. Исламовед бик киң мәгънәдә, а мусульман теологи инде ул проблемага диннең үз ишеннән карау. Ягъни мин мусульман буларак, мин фәнни проблемаларга, ислам үсешенә һәм башка проблемаларга карыйм дигән үзәккән шарт карарга мөмкин. Шуңа күрә дә инде исламоведларның артуы монда нишләтәсе инде. Үзен исламовед дәп санаучылар күп, ләкин исламовед дәп сине исламоведческое сообщество, научное сообщество. Әннәр санарға тиеш әлбәттә. Мине дә булса мәкалә язып, анысына исламовед дәп куйыл, инде ул синең исламовед булуыңа раслаучы түгел.
Нәрсә раслаучы?
Фәнни квалификация, бу чиракта исламовед дигән сүз, ул исламны өйрәнү өлкәсендә син үзеңнең фәнни квалификацияны күрсәттең дигән сүз. Фәнни квалификация беренче чиратта фәнни хезмәтләр, диссертация бәлки инде ул монда, кеше мәсәлән, ул 5-6 китап язуы мөмкин, кандидат булмауы да мөмкин. Беренче чиратта фәнни квалификация исламны өйрәнү өлкәсендә.
Социологларда, этнографларда булырга мөмкин идеме?
Әлбәттә, ул исламовед ул бик киң, мәсәлән, исламны өйрәнүче социологлар булуга мөмкин, исламны өйрәнүче, мәсәлән, шул ук Коръәннең телен өйрәнүче филологлар булуы мөмкин, тарихчылар булуы мөмкин.
Ә бүгенге көндә менә исламоведлар күп дип саныйсызмы?
Исламоведлар күп түгел, чөнки хәтта менә совет чорында, совет хакимияте елларында шактый кешеле исламоведение мәктәпләре, мәсәлән, Ленинградта, Санкт-Петербургта хәзер исламовед мәктәпләре күрләп таралып баралар дип әйтә идем. Мин яңа мәктәпләр әле ишеп җитми. Исламоведение дигән сүз бит инде ул тегесә, бу шәһәрдә яисә мәктәп булуын, школа, научная школа дигән әйбер бик мөһим. Фәнни мәктәп булмаса, тегесә бу фәнне үстерү шактый авыр, чөнки фәнни мәктәп дигән сүз инде ул бер зур шәхесләр тирәсенә менә галимнәрнең туплануы, шәхесләр генә түгел, аннары методология буенча аларның ниндидер юл сайлап алулары. Бүгенге көндә менә ниндидә булса, шул научный школа, фәнни мәктәпләр исламовение буенча юк дәрәҗәсендә аз. Менә Петербург фәннәр академиясендә аларның шәрехне һәм ул хәзер институт восточных рукописей дип атала ялышмы сам. Шунда ашап сакланып калган бер төркем бар, Мәскәүдә исламовидлар, алар теге фәнни мәктәп буларак зурша каршы куя булса да юк, әлбәттә алар теге вузларда, шул ук институтта Ковениедә чечелгән, сибелгән востоковедлар бар. Ләкин аларны мин күп дип әйтмәс идем, бүген профессиональ дәрәҗәдә ислам белән шөгыльләнүчеләр шактый аз.
Ә менә бүгенге Татарстандагы хәлләргә белгечләр бәя бирә. Бу үзен аклыймы? Дөрес бәя бирә.
Юк, менә кызганычка каршы менә иң теге субъектив ягы дип әйтер идем мин. Ул да булса менә Татарстандагы вакыйгаларга бик кыска теге узко тар Татарстандагы вакыйгаларны үзеннән чыгып кына бия бирергә тырышу. Менә бүгенге көндә бит инде без Татарстанда барган вакыйгаларны аерым Татарстанга хас дип кына санамыйбыз. Татарстанда барган вакыйгалар ул гомумән бөтен Россиядә барган процессларның бер өлеше генә инде. Әгәр дә инде без менә шул ислам радикальләшүе турында сөйләп барсак, Зинта Россияда Ленич бик көп төрөтлөрүн айта алабыз. Анда радикалдашуу Татарстандан эле качан алга узуп кетти деп. Бүгүнкү күндө хаман да эмне мына ушул Татарстанда улсулай, Татарстанда начар, Россиянын башка түбөктөрүндө мына барган тенденция алар менен чагыштыруу деген айбери жок. Her halde mine min bir İslamiyet'nin ağzından, yani ekspertin ağzından mine başka tübeklerde şulay, onlardan ayırmalı bularak Tatarstan'da ul şulay deyip söylegenlerin kurganım yok. No, Kafkas variantı kile adibini korkatalar, lakin biri de ul şulay yok, tırgesenni çalıştır ve uşunda tügel, ul bar tek korkutur ve uşunda Tatarstan'a Kafkas kile adib. Yoksa bit mine şulay чагыштырып карасаң, бәлки Татарстанда барган вакыйгаларга ул караш башкачарак булыр иде. Чөнки менә бу июльдә булган вакыйгалар ул очраклы хәлме? Менә ни өчен ул Татарстанда булган? Очраклы булмаса Татарстанда ни өчен менә ул вакыйгалар шулай ишкә кергәнме? Ә Россиянең башка төбәкләрендә ни өчен ул юк? Аларда ситуация уңайраакмы дигән бик күп сораулар туа. Ул сорауларны кызганычка каршы менә куеп чын мәгънәсендә объектив анализ бергән бер мәкаләдә чыккан. Хаман инде кайберсе шул теге жылар атыстыва, теге усаллык белән менә шул кирәк сезгә дип язучылар да бар инде. Кайберләре менә ниндидер Татарстанда криминал, Татарстанда менә шул акча бүлү дигән теге үзләренең ул фикерләр дә булу мөмкин инде, әлбәттә, аны бөтенләй читкә дә тәрергә ярамыйлар. Менә шул теге бөтен Россиядә барган, аннары менә глобальләшү процессларының бер чаклышы булмаган микән дип киң яссылыкта караучылар юк дип әйтер идем. Менә һәрхәлдә минем бер мәкаләдә укыганым юк. Чөнки бит инде менә ул радикалләшүне күрсәк, менә урманда йөргән тотучылар бит инде ул Башкортстанда да булды, Башкортстан белән Пермь чигендә дә булды, ул хакта инде язгаладылар. Ләкин бүген аның берсен дә искә алмыйлар. Менә ул процесслар башка төбәкләрдә дә булды. Демәк, бу Россиягә хас төбәкләр, Татарстанда менә үтерү булган икән. Бу очраклымы? Исә аның асылы нидән гыйбарәт? Деген сұрауны қойып, қызғанша қаршы текшірген кіші юк. Шоған мен бұл берді істен-істенгені фикірләуіні ершірек көрем әлбәтті. Қазір уақытлы мәдбуғат чаралары алар бар да, енді көбісі мүстәқил. Әм бүгінгі күнде административ чаралар қолланып, кімнеңдір ауызын тұмалау ол мүмкін түгіл. Көп мегені әтіршіпті. Но, әлбәтті, мен Рейс Лиманов енді бек көп яза. Аның бик күп фикерләре белән дә килешмәскә дә мөмкин. Ләкин бердән бер юл нәрсә кала инде ул. Әгәр дә инде аның белән килешмәүчеләр күп икән, фикерләрен күбрәк язарга тиешләр. Без альтернатив менә фикерләрне күбрәк язарга тиешбез. Бүгенге көндә менә Рәис Сөлеймановның мәхәлләләре ул регнумда да, алар бик күп матбугат чыгарында да чыгып тора. Ә менә альтернатив фикерләр бик аз яңгырый. Шуңа күрә дә аның әйткән сүзләре шеш планға шыға бара, шынки бит инде бүгінгі күнде ситуацияға анализ берешілер шақты аз. Әгер де инде бір қызықларақ мақала көрінсе, журналистар алалар да, аны бүтін мәдбуғат чараларында үш бастырып шығаралар. Мұнсы бастыра, хәм ол бүтін мәдбуғат чараларында тарала. Әміне инде басқа фикірлеріне етуші альтернатив мақалалар болса, оларыны да бастырып шығаралар иде, хәм шоңа көрінде мені бұл. Ама вақытлы мәдбуғат чараларында альтернатив фикерләрдә фикер төрлелеге дә күбрәк булыр иде. Бүгенге көндә менә әлбәттә Рәис Сөләймановны инде сүгәләр, аны болай провокацион мәкаләләр язып утыра дип. Ләкин сүгәләр булмый, башка фикер әйтергә кирәк. Монда бүген башка чара юк дип әйтер идем мин. Күбрәк менә шушы традицион кыйммәтчелекне тарату, әгәр дә инде без ул фикерләр белән килешмибез икән, башка фикерләрне әйтү, аның хакында күбрәк язу, матбугат чараларында тарату, ул бик мөһим. Бүгенге көндә шуннан да вакытлы матбугат чаралары бик зур көч. Менә Татарстанда булган вакыйгалар да бит инде шул ук дөнья нәзарәте тирәсендә барган вакыйгаларны да дөресен әйтик, вакытлы матбугат чаралары да шактый куерттылар инде. Менә ул бер-ике чараклардан зур тенденция ясап күрсәтүләр дә булды. Мен нәрсе дип әйтергә мөмкин инде? Биредә бит инде кемдә булса гаепләп булмый. Журналистлар шөгыльләнәләр. Бәлки аны кайберсе заказ белән язадыр инде, кайберсе ихлас күңелдән объектив процессларны яктыртам яза дип яза торгандыр. Һәм бүгенге көндә бары тик инде ниндидер мәкалә чыга икән, аңар җавап итеп, күбрәк башкаларны чыгарып, башка фикерне яңгыратуына кала.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башка төбәкләрдәге кебек Омскида соңгы 20 елда шактый гына мәчетләр тилде һәм хәзердә тилә. Алар нигездә күмәк көч белән башкарыла. Шулай ук химияшләр дә үз ярдәмен күрсәтә. Омскидагы мәчетләр турында тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Омски өлкәсендә 60-ка якын татар авылы бар. Узган гасырда булган Октябрь инкыйлабына кадәр һәр авылда диярлек мәчет яки гыйбадәт йорты булган. Кайбер авылларда мәдрәсәләр дә эшләгән. Яшерен түгел, совет хакимлеге елларында аларның күпчелеге җимерелде. Җимерелми калганнары клуб яки мәктәп итеп үзгәртелде. Әмма вакыт узу сәбәпле аларның да күпчелеге хәзер җимерек хәлдә. Совет хакимлеге таркалганнан соң гыйбадәт йортларын кабат булдыру мөмкинлеге туды. Омскида да мәчет мәдрәсәләр төтелә башланды. Соңгы 20 ел ичендә, мәсәлән, Омскиның үзендә 6, татар авылларының 18-ендә яңа мәчетләр төзелде. Мәчетләр төзү бүгенге көндә дә дәвам итә. Өлкә үзәгеннән 450 чакрым ераклыкта булган Тевриз районында, мәсәлән, соңгы 10 ел ичендә 5 татар авылында яңа мәчет салынды. Туйчы, Ташаткан, Байбы, 30 һәм таулы авыллары мөселманнары хәзер намаз укуларны һәм дини бәйрәмнәрне яңа мәчетләрдә үткәрәләр. Мәчетләрдә дини укулар да алып барыла. Таулы авылы мәчетенә байрам тукталу урынлы булыр. Бу мәчет 2000-нче елны төзелеп, рәсми теркәлеп эшли башлады. Әмма узак еллар буена диннән читләшкән халык мәчеткә килергә ашыкмый. Җомга намазын укырга да икешкенә кеше килә. 2007 елны Таулы мәчетенә имам итеп Руслан хәзрәт Вахитов билгеләнә. Еш мулла балаларны һәм хатын-кызларны да мәчеткә җәлеп итү эшенә керешә. Дини бәйрәмнәргә җыелган халык алдында чыгышлар ясый, дәгъвә сөйли, дини йолаларны аңлата, намаз укырга өйрәтү буенча дәресләр алып бара. Аның хезмәте нәтиҗә бирми калмый. Халыкта дингә кызыксыну уяна. Мәчеткә йөрүчеләр намаз укучылар саны күбәя. Авылның дини торышы уңай якка үзгәрә башлый. Мәчеткә гаиләләре белән йөрүчеләр дә була. Мәсәлән, мәчеттә оештырылган дини дәресләргә башта Розалия Рәхимованың ике кызы, 10 яшьлек Илмира һәм 12 яшьлек Гөлмира йөри. Кызларына намаз дугалары өйрәнгәндә булышып, Розалия ханым үзе дә дугалар өйрәнә. Аннары ул кызлары белән җомга намазына йөри башлый. Әнисе һәм апалары белән бергә намаз укырга мәчеткә Розалия ханымның 4 яшьлек улы Азамат та бара. Бүгенге көндә җомга намазында 30-дан артык кеше була. Араларында хатын-кызлар һәм мәктәп яшендәге балалар күп. Мәчетебез артык зур түгел. Хатын-кызларыбызга гыйбадәт кылу өчен аерым урын булдырырга уйладык. Мәчет янында янкырма төзи башладык, ди Руслан хәзрәт Вахитов. Тевриз районының Кипакулар авылында да быел мәчет салу эшенә кириштеләр. Төзелеш халыктан җыелган һәм химаячылар биргән акча исәбенә алып барыла. Төзелеш эше белән 2011 елны барлыкка килгән һәм рәсми теркәлгән бердәмлек исемле җирле дини оешма җитәкчелек итә. Мәчет авыл уртасында иске мәчет нигезеннән 100 метр гына читтәрәк салынырга планлаштырылган. Мәчет салу күмәк көч белән алып барыла. Авылда яшәүче бер генә гаиләдә читтә калмый. Кем кул кеше, кем акчалата, кем төзелеш материаллары белән ярдәм итә. Мәсәлән, Рифхат Курмышев бура ясау өчен агач, Мөхтәр Ташкеев һәм Сәлим Юсупов төзелеш материаллары бирә. Нигез салу, агач эшкәртү, бура-бурау кебек эшләр дә халык кеше белән алып барыла. айрыша актив эшләүчеләрнең исемнәрен әйтеп китүдә урынлы булыр. Алар: Равил Гаряев, Шамил Алеев, Гайнулла Шарипов, Вильдан Булгарин, Рәис Абдрахманов, Ташкиев әфәнде, бер туган Курмушевлар, бер туган Мортазиннар һәм бер туган Рамазановлар. Кипокулар белән бәйләнешләре булмаган кешеләр дә мәчет төзелешенә ярдәмгә киләләр. Тивриз район үзәгендә яшәүче Руслан Бариев мәчет нигезе чыгымнарын күтәрүче химаячы таба. Кым, вакташ кебек төзелеш материаллары табуда да ярдәмгә килә. Омскида яшәүче истәлек предприятиесе җитәкчесе Хайрулла Абайдуллин мәчет төзелешенә 50 мең рубль акча бирә. Хайрулла әфәндене таңлыйк.
Мин бу авылда бер дә булмадым. Мин ишеттем, анда мәчет алатлар. Бу эш бик яхшы. Когда мәчет авылда бар, кеше Аллага якынрак. Арак ичмәйтләр. Уже эшкә барат. Поэтому кайта салынат мәчет. Неважно, какой авылда, какой ертә. Посильно. Булышкалы кәрәк. Без булыштык шулай. Мин посильную помощь. Кылтыма бар фундамент залили, кайсыр сруб ясайтлар. Мына бу эш яхшы, бу эш Алланын.
Бу химаячы Хайрулла Абайдуллин булды. Шулай күмәк көч белән Кипокулар авылында мәчет төзелеше башлана. Бүгенге көндә мәчет нигезе салынган. Бура 7 рәткә күтәрелгән. Әмма кышкы салкыннар башлану сәбәпле оештыручылар төзелеш эшләрен быелга туктатып торырга булдылар. Тивриз районы дини оешмалар берләшмәсе рәисе Руслан Хәзрәт Вахитов сүзләренчә, алдагы елда бура тулысынча әзер булырга һәм түбә астына кертелергә тиеш. Аннан соң тагын бер ел агач бинаның утыруын көтәргә кирәк булачак. 2014 елны гына бинаның эчке эшләрен башларга мөмкин булачак. Аннары манара куелачак һәм бина тулысынча мәчет итеп җиткерелгәч, мөселманнарга тапшырылачак. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Дүрт йөз ел буе ким хурлыкта торсаң да син Казан, сүйем бикә манараңда әйтелер бер көн азан. Идел ага яр пагылып, унга суга чай пагылып, ут кимәсе китеп бара, сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ак яулыгын тоткан ушлап кулына, уш казанын пауласыма дип күкереп елый буяна. Ие башым түгә яшен казанга таба барап, миннән башка ничек итеп көн итәрсе ди бая.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.